Real FM 97,8. Είστε πάντα συντονισμένοι. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κερίδη, μας ακούτε?
Ναι, βέβαια, καλύτερα.
Και είχαμε μείνει περιμένοντας την απάντησή σας για το θέμα της επίθεσης που μας έκανε η Ζαχάροβα και αν εκτιμάτε ότι αυτό κάπου θα το βρούμε μπροστά μας.
Κοιτάξτε, το αυτονόητο είναι αυτό που είπε το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι πρόκειται για μια παράδεκτη επίθεση σε συνέχεια των όσων είχε πει και η Ρωσική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα, εντελώς εκτός του όποιου διπλωματικού πρωτοκόλλου. Είναι προφανές ότι τελούν σε πανικό και σύγχυση στην Μόσχα, στρέφονται εναντίον των πάντων, γιατί προφανώς στον πόλεμο της προπαγάνδας που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν να κερδίζουν έχουν τεράστια προβλήματα σήμερα, διότι η πραγματικότητα είναι τόσο σε βάρος της Ρωσίας αυτές οι εικόνες εκεί που έχουν στρέψει όλη τη διεθνή κοινή γνώμη εναντίον της. Και να θυμίσω ότι στον ΟΗΕ, στην πρόσφατη συζήτηση, μόνο 4 χώρες, οι εξής δημοκρατικές, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά προφανώς, είναι ηρωνικός ο χαρακτηρισμός, η Συρία, Βόρεια Κορέα, Λευκορωσία και Ερυθρέα στήριξαν την ρωσική θέση. Από εκεί και πέρα η Ρωσία έχει πει ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες και οι 27 συλλήφθην είναι εχθρικές. Και έτσι θα τις αντιμετωπίσει. Θα
δεν είμαστε μόνο
αυτό.
Εμείς τους οποίους έκαναν επίθεση. Εμάς μας ενδιαφέρει βεβαίως η χώρα μας.
Ναι.
Σε εμάς όμως ήταν η σφοδρότερη, κύριε Κερίδη. Αυτό εγώ δεν κατανοώ.
Είχαν συνηθίσει, να σας πω, και πιστεύανε ότι εδώ θα μπορέσουν, και το πιστεύαν και σε άλλες χώρες, να χρησιμοποιήσουν τους όποιους φύλακες είχαν αναπτύξει στο παρελθόν για να διασπάσουν το μέτωπο, να προκαλέσουν σύγχυση. Είναι γνωστή η μάχη του διαδικτύου, αναφερθήκατε και πριν και αναφέρθηκα και εγώ στα fake news. Είναι γνωστό αυτό και στη Γαλλία και στη Γερμανία και αλλού. Το γεγονός ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει αυτούς τους ιστορικούς δεσμούς με το ρωσικό λαό, και σας το λέω εγώ διότι οι παππούδες μου από τη μεριά του πατέρα μου μιλούσαν ρωσικά στο σπίτι και ρωσικά και προέρχονταν από τον ελληνισμό της ρωσικής μαύρης θάλασσας. Λοιπόν, πέρα από αυτούς, πιστεύω ότι πέρα από αυτό, αυτοί οι δεσμοί είναι ένα πράγμα. Το καθεστώς το ρωσικό είναι τελείως άλλο πράγμα. Και δεν πρέπει να συγχαίουμε τους παραδοσιακούς ελληνορωσικούς δεσμούς που είναι υπαρκτοί, που είναι ισχυροί, που είναι ιστορικοί, με τα εκτροματικά που κάνει το ρωσικό καθεστώς, το οποίο άλλωστε κρύβεται από τον ίδιο το λαό του. Οι Ρώσοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται στην Ουκρανία, ούτε είναι ένας δημοφιλής πόλεμος όπως ήταν η προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 που τον διαφήμιζε το καθεστώς και ο Πούτιν είχε δει την ιδιωτικότητα που εκτοξεύεται. Σήμερα το κρατάει μυστικό, όσο μπορεί βέβαια, καθώς τώρα έχει μπλέξει σε μια παρατεταμένη επιχείρηση. Λοιπόν, η Ζαχάροβα είναι παντελώς αναξιόπιστη. Μας έλεγε παραμονή της εισβολής ότι δεν θα γίνει και μας κορόιδευε στη Δύση να πάει διακοπές.
Δεν προαναγγέλλονται οι εισβολές, δεν
προαναγγέλλονται. Όπως εκλογές.
Ακριβώς.
Ναι. Ή την υποτίμηση, θυμάστε κάποτε που λέγαμε.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό δείγμα μια συγκεκριμένη στάση ενός συγκεκριμένου καθεστώτος. Νομίζω ότι η ρωσική κυβέρνηση.
Πώς θα βγούμε τώρα από αυτό το.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα.
Αυτό είναι το θέμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, και είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι από τη στιγμή που απέτυχε ο Blitzkrieg, ο πόλεμος αστραπής που είχε σχεδιάσει ο Πούτιν μέσα σε 2-3 μέρες να ξεμπερδεύει με το Κίεβο και την Ουκρανική κυβέρνηση και μπήκαμε σε μια παράταση της συμπλοκής καθώς η Ουκρανική αντίσταση ήταν πολύ ισχυρότερη από ό,τι ανέμενε και ο ρωσικός στρατός πολύ υποδεέστερος από ό,τι και οι δυτικοί αναλυτές υπολόγιζαν και όλα αυτά δίνουν χρόνο στην Δύση να ενισχύσει τους Ουκρανούς και οι Ουκρανοί να βγουν μπροστά. Άρα έχουμε μπει σε μια παράταση της εκκρεμότητας και μια στροφή του Πούτιν σε βομβαρδισμό αμάχων, διότι καθώς απέτυχε το σχέδιο το αρχικό πηγαίνει στο πλάν B, την τακτική που ακολούθησε στη Συρία, του βομβαρδισμού πόλεων και αμάχων, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αιμοτοχυσία, για ό,τι αυτό σημαίνει για σκηνές που έρχονται στη Δύση αυτών των σφαγών, που θα δημιουργήσουν μεγάλη ένταση στην κοινή γνώμη χωρών όπως η Πολωνία, για να επανέλθω στην προηγούμενη συζήτηση και να κλείσουμε με τα fake news, η οποία Πολωνία και Βαλτικές, επειδή το είδα εγώ τώρα και στο Παρίσι, δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι πάντοτε ψύχρεμες απέναντι σε αυτά όλα που γίνονται δίπλα τους. Θέλω να πω ότι ενώ εμείς έχουμε δείξει αυτή τη ψυχραιμία αυτές τις 10-15 μέρες τώρα έχουν πει ότι δεν θα συμμετάσχουν στρατιωτικά. Οι Αμερικανοί ανέστειλαν κάποιες στρατιωτικές ασκήσεις και περιορίσαμε την όποια πίεση στον οικονομικό κυρίως τομέα. Όλη αυτή η εμπλοκή και η παράτασή της δημιουργεί τεράστιους κινδύνους κλιμάκωσης. Και ενός Πούτιν, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει πίσω, γιατί έτσι είναι το καθεστώς, διότι θα έχει πρόβλημα επιβίωσης ο ίδιος, αλλά και μπροστά κάνοντας έχει όλα αυτά που βλέπετε με τους νεκρούς, τις σφαγές, την προσφυγική κρίση και ούτω καθεξής.
Ευχαριστούμε θέρμα, κύριε Βουλευτά.
Θέλω μόνο να σας ζητήσω, επειδή σας σέβομαι και σας εκτιμώ πάρα πολύ, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα fake news, πάρα πολύ προσεκτικοί με την παραπληροφόρηση, η οποία ανθεί ένεκα και του διαδικτύου. Ξέρετε, εγώ τα έχω υποστεί από τον Μιχαλολιάκο και τον Καμένο και διάφορους άλλους στα άκρα δεξιά. Τώρα κατηγορούμε και για ρατσιστή από τον κύριο Τανακόπουλο. Είναι και αυτό ενδιαφέρον δείγμα του καιρού που ζούμε. Να είστε πολύ καλά.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα,
κύριε
Κερίδη. Καλή συνέχεια.
Και πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κινήματος αλλαγής και ιστορικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ επί ημερών, Ανδρέα Παπανδρέου. Το επαναλαμβάνω γιατί έχει τη σημασία του, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σκανδαλίδη.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ.
Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Τώρα, την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί απολύτως. Ήδη και τον είχε παροτρύνει ούτως ή άλλως στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας τον Κυριακό Μητσοτάκη. Και χτες με διαρροή λένε πολύ καλά, κάνουμε και θα γίνει αυτή η συνάντηση. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την άποψη?
Λοιπόν, ακούστε, τον άκουσα τον κύριο Τσίπρα όταν το έλεγε στον κύριο Χατζηνικολάου. Και γενικά, σαν γενική ρίση ότι πρέπει να συναντηθεί κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι σωστή. Αλλά η ουσία είναι τι στόχο έχει αυτή η επίσκεψη. Και ειδικά σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή δηλαδή, τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν λέμε εμείς να μην ανοιχτεί διάβλη επικοινωνίας και να έχουμε συνεχείς επαφές έτσι αν θέλετε σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά σε μια εβδομάδα. Όπου ο Ερντογάν θέλει να παραστήσει τον διαμεσολαβητή ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία με την τριμερή των υπουργών. Σε μια εβδομάδα που το Ισραήλ φαίνεται να αποκαθιστά τις σχέσεις του και πηγαίνει στην Άγκυρα. Θα πάει και ο δικός μας πρωθυπουργός για να αναδείξει το ρόλο της Τουρκίας, τον ευρύτερο ρόλο της Τουρκίας αυτή την εποχή. Είναι αυτό στις επιλογές μιας ελληνικής στρατηγικής για αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν πηγαίνει κάποιο. Με ποια ατζέντα πηγαίνει? Γιατί θα μιλήσει για το φάκελο Τσελίκ? Δηλαδή το ότι θα πάει στο σπίτι του κυρίου Ερντογάν σημαίνει ότι θα μιλήσουν για τη Ρωσία, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας? Ή θα μιλήσουν για όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά σε μια ατζέντα?
Αλλά προφανώς για όλα, κύριε Σκανδαλίδη, θα μιλήσουν και για τον πόλεμο και για τα δικά μας.
Λοιπόν, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουν για όλα τα θέματα ο Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη, διότι η μεν Τουρκία έχει και τις τελευταίες μέρες παροξύνει ουσιαστικά τις επεκτατικές της βλέψεις μέσα από τα θέματα των νησιών και όλα τα θέματα που βάζει επιτάπητος αυτές τις μέρες και με τον πιο επίσημο τρόπο, για να προετοιμάσει μια συνάντηση η οποία δεν έχει κερδίσει η Ελλάδα απολύτως τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν συναντώνται δυο οι πρωθυπουργοί, ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη περιοχή, πρέπει να υπάρχει μια ατζέντα. Να έχει οργανωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, να ξέρουμε τι θα πάμε να συζητήσουμε, να ξέρουμε τι θα βγάλει. Έχουμε 2-3 φορές ταξίδια και σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία μέσω των πρωθυπουργών που δεν έχουν ουσιαστικά καμία απόδοση, διότι απλά γιατί θα κατευνάσουμε, τι θα κατευνάσουμε αυτή την εποχή. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση που δεν βρίσκω αυτή τη χρησιμότητα του ταξιδιού. Ή να μας εξηγήσουν, εν πάση περιπτώσει, τι θα πάνε να κάνουν. Και αν τώρα που γίνονται τόσες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές αναμετρήσεις, τόσες που παίζονται οι συσχετισμοί δύναμης στην ευρύτερη γειτονιά μας, δεν υπάρχει μια αναπροσαρμογή των στόχων μιας εθνικής στρατηγικής στη σχέση μας με την Τουρκία, που είναι εξίσου αναθεωρητική δύναμη με τη Ρωσία στον αντίστοιχο μέτρο της βέβαια, στην περιοχή, τότε τι γίνεται? Δεν πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση στην Ελλάδα γι' αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε εμείς. Όχι γιατί βλέπει ο Ερντογάν το Μητσοτάκη, αλίμονο. Το κύριο Μητσοτάκη, αλίμονο.
Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με τον πόλεμο στην Ουκρανία? Ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Ευρώπη σας ικανοποιεί ή θεωρείτε ότι είναι για άλλη μια φορά ουραγός των εξελίξεων? Και βέβαια θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας, κύριε Σκανδαλίδη, για τις συνέπειες αυτού του πολέμου στην ελληνική οικονομία.
Βεβαίως. Καταρχήν να πω για το θέμα αυτών των εξελίξεων για την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μπει σε μια καινούργια, κατά τη γνώμη μου, ιστορική φάση. Ξύπνησε, θα έλεγα, η γεωπολιτική της συνείδηση για τον ιστορικό της ρόλο. Μέχρι τώρα, και αυτό το χρωστά κυρίως στην μεγάλη στροφή που έκανε η Γερμανία, βέβαια, γιατί ήταν πολύ διακριτές οι γραμμές ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η μεν Γαλλία είχε γεωστρατηγικούς προσανατολισμούς, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε η Γερμανία επέμενε σε μια κεντροευρωπαϊκή, κυρίως οικονομική στρατηγική. Τώρα η ιστορική απόφαση της Γερμανίας να μπει ξανά στο παιχνίδι το γεωστρατηγικό και να υπάρξει ενιαία έκφραση της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ρόλο της πια ως παίκτη στην παγκόσμια σκηνή, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να προήλθε από το φόβο ή από τα γεγονότα που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, δηλαδή που για πρώτη φορά φάνηκε το ενδεχόμενο ότι το ΝΑΤΟ μπορούσε να τεθεί αντιμέτωπο με τη Ρωσία με ευθύ τρόπο, ακόμα χρησιμοποιώντας και πυρηνικά, που καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μια παγκόσμια καταστροφή. Τώρα ξαφνικά σαν να ξύπνησε η Ευρώπη και θέλει να προσδιορίσει τους όρους στο δικό της έδαφος. Και αυτό είναι, νομίζω, μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη.
Τώρα κύριε Σκανδαλίδη, ναι, ολοκληρώστε.
Τώρα η εξέλιξη βέβαια αυτή του πολέμου είναι μια εξέλιξη η οποία προφανώς, πέρα από το τι θα πετύχει στο τέλος ο κύριος Πούτιν, είναι φανερό ότι θα αφήσει αποκαίδια πάρα πολύ μεγάλα. Και θα αφήσει μια χένουσα πληγή στην περιοχή, πάνω σε ευρωπαϊκό έδαφος, πάλι για άλλη μια φορά. Και αυτό είναι κρίσιμο για την πορεία από εδώ και πέρα.
Ως κοινάλ, ταχθήκατε υπέρ της αποστολής του οπλισμού στην Ουκρανία. Η αντίδραση της Ρωσίας, ωστόσο, στο ενδιάμεσο είναι οξύτατη σε κάθε ευκαιρία. Επιμένετε ότι έπρεπε να στείλουμε όπλα ή το ξανασκέφτεστε?
Όχι, δεν το ξανασκεφτόμαστε. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι επειδή η αλληλεγγύη, δυστυχώς, κυρία Μακρύ, στις μέρες μας είναι δανεική, όπως καταλαβαίνετε, πιστεύουμε ότι ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην προορία της Ευρώπης να αποκτήσει και στρατό αλλά και ενιαία εξωτερική πολιτική μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή να συνταχθούμε με αυτή την προοπτική, που θα δώσει τη δυνατότητα και σε εμάς ένα επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στη χώρα μας, στην περιοχή, απέναντι στον αντίστοιχο αναθεωρητισμό του Ερντογάν. Γιατί αυτό είναι μια σαφής επιλογή. Δεν αναφέρεται στο λαό της Ρωσίας, για όνομα του Θεού. Δεν αναφέρεται, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε να σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι, να ξεριζώνονται εκατομμύρια και να μένουμε αμέτωχοι, να μην σταματήσει αυτό το κακό, δεν να επιτρέψουμε στον κύριο Πούτιν να καταλάβει όλη την Ουκρανία και να πετύχει το στόχο που έχει βάλει από την αρχή. Νομίζω λοιπόν ότι και διπλωματικά, αλλά και πολιτικά και στρατηγικά, η Ελλάδα οφείλει να σταθεί μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες αυτή τη στιγμή στην κρίσιμη φάση και να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας μεγάλος εθνικός στόχος που αργήσαμε να τον κατανοήσουμε.
Οι επιπτώσεις πάντως στην οικονομία, κύριε Σκανδαλίδη, είναι τεράστιες. Ήδη οι πολίτες υποφέρουν, όλοι μας υποφέρουμε. Και τώρα το επίδομα που θα δώσει η κυβέρνηση, αυτή η επιταγή ακρίβειας που λέει ο Πρωθυπουργός, μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό.
Ψίχουλα είναι, ψίχουλα.
Το φανταζόμαστε ψίχουλα. Όλοι. Αν είναι 300 ευρώ, σωθήκανε οι άνθρωποι.
Ψίχουλα,
θα βγάλουμε
ψίχουλα.
Την εβδομάδα με αυτή
είναι
την ακρίβεια.
Ψίχουλα.
Τώρα θέλω να μου πείτε όμως τι άλλο μπορεί να γίνει. Περιμένουμε την Ευρώπη για αυτό το περιβόητο ταμείο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά αυτό δεν αντέχεται.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη και μια ενιαία στρατηγική σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Να κάνει ένα κοινό ταμείο για τα ενεργειακά. Να δώσει τη δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν οι χώρες, να αποκαταστήσει μια τιμή ενιαία, να μην είναι αλλού ακριβότερα και αλλού φτηνότερα, και να βρει και εναλλακτικές πηγές παροχής, ας πούμε, ενεργειακών για ηλεκτρικού ρεύματος, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο. Αυτό πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Και να πάει ο κ. Μητσοτάκης στην Ευρώπη και να το απαιτήσει. Να πει ότι Εδώ υπάρχει το θέμα της ενιαίας μας τάσης και της ενιαίας των ενιαίων συνεπειών που θα έχουμε πάνω στα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις της οικονομίας μας. Γιατί δεν πρέπει να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση σοβαρή σε αυτό το επίπεδο, όταν όλη η Ευρώπη φαντάζομαι έχει το ίδιο πρόβλημα.
Άρα, δεν είναι δικό
αντί, να μιλάμε, αντί να μιλάμε μόνο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και όλα αυτά, ας πούμε, και τα ψίχουλα που δίνουμε, γιατί έδωσε η κυβέρνηση χρήματα και αν τα χρησιμοποιούσε πιο αποδοτικά και με περισσότερη κοινωνική ευαισθησία και σε πιο μόνιμα μέτρα, αντί να παίρνει αποσπασματικά και να πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ξόδεψε πράγματι πολλά χρήματα γι' αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο ισχυρή θέση σήμερα των ευάλωτων στρωμάτων στην, στην κοινωνία μας από τις πληγές που έχουν ανοίξει σήμερα. Αυτό δεν το έλυσε η κυβέρνηση και είναι μια από τις βασικές μας διαφωνίες στην οικονομική της πολιτική. Άρα και για την αντιμετώπιση της πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους, να βρούμε καινούριες απαιτήσεις, καινούριες προϋποθέσεις, καινούριους όρους να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι συνέπειες θα είναι ενιαίες για όλους.
Τώρα βλέπετε να έρχονται νωρίτερα οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα με όσα συμβαίνουν στη διεθνή σκηνή, αλλά και με την έκρηξη των συνεπειών του πολέμου. Βλέπετε εκλογές μέσα στη χρονιά και ποια είναι η επόμενη μέρα, διότι ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν στο τραπέζι σενάρια με ονόματα τύπου Παπαδήμου για την επόμενη κυβέρνηση.
Καταρχήν δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα να απαντήσω κατευθείαν στο τελευταίο για να το ξεπεράσω, να πάω στο πρώτο. Δεν έχει ανάγκη από καμιά τεχνοκρατική κυβέρνηση. Οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να διασφαλίσουν μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Αφήνω αυτό τώρα και πάω.
Εσείς
στο...
με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
Θα πάω για αυτή βέβαια. Το έχουμε ξανασυζητήσει όπως ξέρετε την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, να πω δύο λόγια όμως για τις εκλογές. Σε χρόνο ανύποπτο, πριν από μια εβδομάδα περίπου, εγώ στη Βουλή έβαλα ένα θέμα γιατί κατέβασε ο κ. Καραμαλής στο. Ένα νόμο που δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που θα κάνουν πρότυπες προτάσεις επενδύσεων για πάνω από 200 εκατομμύρια να περάσουν ουσιαστικά με κυβερνητικές αποφάσεις και ξεπερνώντας το ενωσιακό δίκαιο, για να σας πω έτσι, τις ευρωπαϊκές δικλίδες. Και αναρωτήθηκα στην αρχή προς τον Υπουργό, μήπως αυτό σημαίνει ότι έχετε αποφασίσει να δώσετε, επειδή θα πάρετε κάποια χρήματα σε δύο μήνες από το Ταμείο Ανασυγκρότησης, έχετε αποφασίσει και σε ποιους θα τα δώσετε και φέρνετε αυτό το νόμο και μήπως αυτό συνδέεται από πιθανές εξελίξεις για πρόεδρες εκλογές. Το είπα πριν από 10 μέρες αυτό στη Βουλή. Λοιπόν, εγώ βλέπω...
Άρα ότι... τις περιμένετε, κύριε Σκανδαλίδη.
Εμείς τις περιμένουμε πάντα, διότι στην κατάσταση...
Ενώ τις περιμένετε σήμερα... σύντομα, Μάιο ή Σεπτέμβριο, άντε Οκτώβριο.
Προφανώς. Ακούστε όμως, δεν είναι απόλυτο αυτό, ούτε κανείς κάνει το μάτι, έτσι. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε κυβέρνηση έχει τα σενάρια στο μυαλό της. Και βλέποντας τις οικονομικές εξελίξεις, βλέποντας όλα αυτά, βλέποντας τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, βλέποντας τη συντηρητικοποίηση, ας πούμε, που υποτίθεται θα εμφανίσει η κοινωνία μας εν όψη των εξελίξεων αυτών των άδειλων και των δύσκολων και του πολέμου κλπ. Νομίζω ότι θα τα μετρήσουν. Και εκείνο όμως που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και πρέπει να ομολογήσω είναι αυτή η σπουδή που του προτείνουν να αλλάξει τον εκλογικό νόμο.
Ναι, εγώ θα σας ρωτούσα γι' αυτό, γιατί σήμερα πάλι βλέπω το σενάριο να παίζει ότι υπάρχουν και όντως υπάρχουν
λύσεις. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ,
το βλέπω όμως να
δημοσιεύεται. Μας έχει εκπλήξει πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης.
Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, πρέπει σε μια τέτοια περίοδο με γεωπολιτική αστάθεια, με πολέμους κλπ. Να μείνει η χώρα 4-5 μήνες ακυβέρνητη.
Όχι βέβαια, αλλά. Γιατί να μην μπορεί να κυβερνηθεί μέσα από συνεργασία πολιτικών δυνάμεων.
Γιατί όλοι λέτε ισόλεπτο. Όχι σε όλους.
Ναι.
Όλοι λέτε όχι σε όλους.
Ανά δύο τουλάχιστον και αποκλείεται να είναι και οικουμενική. Και αυτή την απορρίπτεται. Άρα ναι. Πώς θα κυβερνηθεί.
Μισό λεπτό. Πάμε καταρχήν στο θέμα του εκλογικού νόμου. Ένας πρωθυπουργός που έχει εισαγάγει ένα εκλογικό νόμο το οποίο θεώρησε δίκαιο και τέλειο για τις μεθεπόμενες εκλογές και φτάνοντας κοντά στις επόμενες θέλει να τον αλλάξει με καθαρό κομματικό κριτήριο την αυτοδυναμία του, δηλαδή η αυτοδυναμία του κ.
Μητσοτάκη. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί ο κ. Τσίπρας λέει ότι είναι πρώτο κόμμα.
Αυτή είναι η
έννοια. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι είναι πρώτο κόμμα.
Ας λέει ο κ. Τσίπρας, η ουσία είναι, ποιο είναι το κριτήριο που κινείται ο κ. Μητσοτάκης. Μας λέει, εκβιάζει τον ελληνικό λαό, ότι η αυτοδυναμία δικιά μου ή δεν υπάρχει κυβέρνηση. Και γι' αυτό έρχομαι και αλλάζω εκλογικό νόμο να πάρω αυτοδυναμία. Το θεωρείτε δημοκρατικό? το θεωρείτε ότι είναι μέσα στα πλαίσια του εξυγχρονιστικού προφίλ που θέλει ή του θεσμικού εγγυητή, ας πούμε, που, τον, που εμφανίζει ως βασικό του μοτίβο όλα αυτά τα χρόνια.
Yeah, εσείς θα συνεργαστείτε, κύριε Σκανδαλίδη, με τον Μητσοτάκη, αν δεν έχει...
Εμείς θα συνεργαστούμε στη βάση του προγράμματός μας, το έχουμε πει επανειλημμένα.
Α, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης πει... λέει δεν θα συνεργαστούμε
όχι,
με κανέναν εμείς.
Με συγχωρείτε, δεν λέει αυτό. Λέει ότι εμείς έχουμε, θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ταιριάζει με τη δική μας ιδεολογία και τη δική μας πρόταση. Θα προτείνουμε λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θα προτείνουμε λοιπόν ένα βασικό, μια βασική μερικά σημεία, ας πούμε, τα οποία θεωρούμε κρίσιμα για τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση και θα προτείνουμε σε άλλες δυνάμεις για τη σχηματιστή κυβέρνηση.
Πάντω την προηγούμενη φορά που το κάνατε αυτό και θυμάμαι. Μισό λεπτό, κύριε Σκανδαλίδη. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που το κάνατε αυτό με το Σαμαρά και θυμάμαι να γράφετε και ήσασταν κι εσείς μέσα σε αυτήν την τρόικα που επεξεργαζόσασταν το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Και μια βδομάδα γράφατε το πρόγραμμα, τίποτα δεν τηρήθηκε και το Πασόκ από το 40 πήγε στο 4.
Ναι,
πρόγραμμα αυτό, είχατε και τότε, ναι. Να σας θυμίσω.
Ναι, όχι. Τότε όμως το Πασόκ δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Τότε το Πασόκ ήταν στα τάρταρα. Και δεν μπορούσε να επιβάλλει ουσιαστικά τίποτα. Και εμείς άμα είμαστε στα τάρταρα δεν μπαίνουμε σε καμιά κυβέρνηση. Γιατί να μπούμε. Δεν μας θέλει ο λαός στην κυβέρνηση. Εάν όμως στο Πασόκ εκφραστεί, στο Πασόκ εκφραστεί το κύμα που φαίνεται τώρα που θα το αναδείξει νικητή στις εκλογές, γιατί τα άλλα δύο κόμματα θα έχουν χάσει σημαντικά ποσοστά, εάν γίνει αυτό λέμε, τότε εμείς θα παίξουμε αποφασιστικό ρόλο για τις μετεκλογικές εξελίξεις.
Προς ποια κατεύθυνση?
Προς την κατεύθυνση της σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Σήμερα η Ευρώπη πάει προς σοσιαλδημοκρατία. Δεν πάει, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν το βλέπετε αυτό?
Ναι,
δεν βλέπετε
ότι υπάρχει κάποιος...
Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία... Στην
κύριε Σκανδαλίδη μου, υπάρχει κάποιος πολιτικός εταίρος με τον οποίο θα μπορούσατε να βαδίσετε προς αυτή την κατεύθυνση?
Όποιος συμφωνεί στο πρόγραμμά μας και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας μπορεί να απαιτηθεί σε κρίσιμες εξελίξεις. Γιατί όχι? Δηλαδή, επειδή ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης θεωρούν με το ζόρι ότι πρέπει να είναι η επόμενη πρωθυπουργή της χώρας, οπωσδήποτε ντε και καλά, ή ο ένας ή ο άλλος, πρέπει να υπαχθεί όλη η πολιτική ζωή της χώρας σε αυτό το δίπολο που μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν παίρνει στα σοβαρά την υπόθεση της εθνικής
στρατηγικής της χώρας. Μπορεί να έχει βάσει το σενάριο ενός νέου Παπαδήμου εντός εισαγωγικών.
Επαναλαμβάνω, εμείς μιλάμε για πολιτική κυβέρνηση. Πολιτική.
Άρα δηλαδή επί κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με πολιτικό στέλεχος.
Να συνεργαστούν οι πολιτικές δυνάμεις για να κυβερνηθεί η χώρα στη βάση μιας προοδευτικής πρότασης που κατά τη γνώμη μας μπορούμε να προτείνουμε εμείς.
Εντάξει, μόνο που κάθε φορά που όποτε έχει γίνει αυτό, κύριε Σκανδαλίδη, όλα τα κόμματα έχουν το βλέμμα στις επόμενες εκλογές. Η χώρα δεν κυβερνιέται. Τα κόμματα προσπαθούν να κερδίσουν ωφέλη.
Ναι, αυτό το λέτε επειδή.
Επειδή το έχουμε ζήσει, γι' αυτό το λέω.
Έχουμε μπει σε μια καινούρια περίοδο από το 2000 και μετά, από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι δεν μοιάζει αυτή η περίοδος με την περίοδο της μεταπολίτευσης, της κυρίως μεταπολίτευσης, έτσι που ακολούθη, που έφτασε μέχρι τότε. Έχουν γίνει τελείως καινούργιες συνθήκες. Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να βρουν ένα βηματισμό. Πρέπει να βρουν το πρόγραμμα που μπορεί να σώσει τη χώρα και να την οδηγήσει μπροστά, να πάει σε πραγματική ανάπτυξη και να βοηθήσει την κοινωνία μας να σταθεί στα πόδια της. Αυτό είναι το βασικό θέμα για μας και γι' αυτό είμαστε σε θέση να προτείνουμε και να επιβάλλουμε, αν ο λαός το θελήσει βέβαια με την ψήφο του, να επιβάλλουμε αυτές τις προοδευτικές προτάσεις.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σκανδαλίδη. Καλημέρα σας.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική σχεδιάζει, υλοποιεί και συμμετέχει συστηματικά σε κοινωνικές δράσεις με στόχο τη στήριξη του πολιτισμού, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, του περιβάλλοντος και της επιστήμης, καθώς και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Εθνική Ασφαλιστική. Με την Κάτια Μακρύ και με μένα έχετε ραντεβού και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 7 παρατέταρτο και βέβαια αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα. Stay lost in this moment forever. Every moment spent.